Lucas Lau. Jesus, Espiritu Santuaz betea itzuli zen Jordandik. Espirituak eramanik, basamortuan barrena ibili zen 40 egunez, deabruak tentatzen zuela. Egun haietan ez zuen ezer jan, eta azkenean gozetu egin zen. Deabruak esan zion orduan.
Jainkoaren semea zarenez, agindu harri honi ogi bihurtzeko.
Jesusek erantzun zion.
Liburu santuan idatzia dago, gizakia ez da ogiz bakarrik bizi.
Ondoren, deabruak toki garai batera eramanik, munduko erreinu guztiak erakutsi zizkion une batean, eta esan zion.
Ara neureak ditut erreinua altzu, eta aberats guztiok, eta nahi dudanari, eman diezazkioket. Beraz, adoratzen banauzu, zeuretzat izango dituzu.
Jesusek erantzun zion.
Idatzia dago, adorato jauna zeure jainkoa eta bera bakarrik gurtu.
Orduan, Jerusalemera eraman zuen deabruak, eta tenpluaren goreneko ertzera jasorik esan zion.
Jainkoaren semea zarenez, bota zeure burua hemendik behera. Idatzia baitago, bere aingeruei aginduko die zuzaintzeko. Besoetan eramango zaituzte, harriekin estropezu egin ez dezazun.
Baina Jesusek erantzun.
Agindua dago, ez tentatu jauna zeure jainkoa.
Orduan bere tentazio guztiak agorturik, deabruak alde egin zuen Jesusen gandik, urrengo egokiera arte. Jesus, espirituaren indarrez, Galileara itzuli zen, eta inguru hartan guztian zabaldu zen haren berri. Hango sinagogetan irakasten zuen, denek goraipatzen zutela. Nazaretera joan zen, bera hasi zen herrira, eta larun batean sinagogan sartu zen, ohi zuenez, eta irakurgaia egitera zutitu. Isaias profetaren liburua eman zioten eskura eta irekitzean pasartea aurkitu zuen.
Jaunaren espiritua nire gainean dago, berak bai nau sagaratu, behartzuei berri ona adierazteko. Berak nau bidali gatibuei askatasuna eta itzuei ikusmena hotz egitera eta zapalduak askatzera. Jaunak onginaia azalduko duen urtea hotz egitera.
Liburua itxi, laguntzaileari eman eta eseri egin zen. Denak sinagogan begira-begira zeuzkan, eta honela hasi zitzaien.
Gaur bete da profezia hau entzuten didazuen ontzat.
Denek Jesusen alde hitz egiten zuten, eta riturik zeuden jainkoaren onkinaia zesaten zituenengatik. Baina zioten.
Ez aldaba hau Joseren semea?
Orduan Jesusek esan zien.
Harako esaera ura oroitaraziko didazuen oski. Sendagile, sendatu zeure burua, eta esango. Egitzazu hemen zeure herrian ere, Kafarnaumen egin omen dituzun gauzak.
Eta erantzi zuen.
Benetan diotzuet, ez da profetarik bere herriari mesedegarri zaionik. Egiaz esaten dizuet, emakume alargun asko zegoen Israelen Eliasen garaian, hiru urte eta erdian, euririk egin ez zuelarik, lurralde osoan gosete handia izan zenean. Hala ere, jainkoak ez zuen haietako inorengana bidali Elias Sidon herrialdeko Sareptako alargun batengana baizik. Eta legendun asko zegoen, Israelen Eliseo profetaren garaian, hala ere, ez zuen haietako inor sendatu, Naaman siriarra baizik.
Hau entzutean, sinagoako denak amorruz bete ziren. Eta jaikirik, Jesus herritik kanpora bota eta herria jasoa zegoen mendiko amildegi batera eraman zuten, handik behera jaurtitzeko. Baina Jesus haien artetik igaro eta bere bidetik joan zen. Jesus Galileako hiri batera, Kafarnaumera, jaitsi, eta jendeari irakasten ari zen larun batean. Haren irakaspenaz txunditurik zegoen jende guztia, nagusitasunez hitz egiten baitzien. Bazen sinagogartan espiritu gaiztoaren menpe zegoen gizon bat. Eta oiu bizian esan zuen.
Utikan, zer du gurekin Nazareteko Jesus? Gu ondatxera alator, bazekian norra izen, jainkoaren santua.
Jesusek gogor eraso zion.
Isiladi eta irten horren gandik.
Deabruak jendartean lurrera bota zuen gizona, baina batere kalterik egin gabe atera zenaren gandik. Harri eta zur gelditu ziren denak, eta elkarri esaten zioten.
Zer da hau, espiritu gaiztoei nagusitasunez eta indarrez agintzen die, eta horiek atera egiten?
Haren entzutea herrialde hartako bazter guztietara zabaldu zen. Jesus sinagogatik atera eta Simonen etxean sartu zen. Simonen amagin erreba sukar handiaz zegoen, eta haren alde zerbait egiteko eskatu zioten. Orduan harengana makurturik zorrotz agindu zion sukarrari, eta sukarrak alde egin. Jaiki zen amagin erreba berehala eta zerbitzatzen hasi zitzaien. Eguzkia sartu zenean, gaixoak zeuzkaten guztiek, gaitza edozin zela ere, Jesusengana eraman zituzten. Eta hark bakoitzari eskuak ezarriz sendatu egin zituen. Askoren gandik atera ziren deabruak ere deiadarka.
Jainkoaren semea zara zu!
Berak zorrotz galarazten zien hitz egitea, bazekiten eta mesia zela. Eguna zabaldu zuenean, Jesus herritik irten eta bazter bakarti batera joan zen. Jendearen bila zebilen eta aurkiturik eutsi egin nahi zioten beraren gandik alde eginez ezan. Baina hark esan zien.
Gainerako herriei ere adierazi behar diet jainkoaren erregetzaren berri ona, horretarako bidali bainau jainkoak.
Eta Judeako sinagogetan ibili zen berri ona hotxegiten.